Во время заседания Кабмина на прошлой неделе разразился очередной скандал, который свидетельствует о параличе управленческой системы.
Аанны күні кешірілін хүкімет маслағатынны ене де қопқын тұрды. Бұ орта, йоқыры хәкіметін белі бір бөліклерінні долынырджы системады ұсмазлығын параличің бардығына шайетлігі дейер. Бүгедек қадап пайта тәкіметтеріні өніктірілі. Біріншіден, йоқыр дережелі долынырджыларын аат берші али, рұлсасыз құрлышықлар меселесі ене де қалдырылды. Бір тараптан, хұсусы құрлышық кәрханалар фактының өзі, Әгірт ұлы, кем ашық ұмбат құрлышықларын фонынны, яшай шайларының етмесілге дейінігіні өркедер. Елбасшыларын бұ ұлы құрлышық планларынны, илатын яшай шай олын ислегіні қанағатландырмақ, олыр жай білін өпчін етмек, етерлік дережеде көдіңінні тұтылмандыр яда үністен дүшірліптір. Шол бір ватты да, министерліклерін биналары, әгірт ұлы көшк топлымлары, ядыгарліклер үшін қаты ұлы мөчверді пұл терештелеріні қой вермек көдіңінні тұтылияр. Дөулет халқы үшіндір дейін шығар, иш үдінні хақиқатты, дөулет өзі үшіндір дейін шығары өрлияр. Бейлекі бір тараптан бейруғсат алынып барлиян хұсусы құрлышықларын хейлі де бөрін діңледияр. Йөні адамлары берк көдөөшілік әділіян қазаплы режимді. Хәкіметтерін көуінне ярамиян адамлардың рехімсілік білін аралынян дүзгүнні, рухсасыз, өз баштақ жай құрмағы милт едіп білін адамларын бардығыны ынанмағам қиын. Шу кампанияның аңыртынны хайсыдыр бір коррупцион схема дұрын мұлаймасын. Хәкіметлердің өбір ерлі дережеде дәл, йоқырырақты да хұсусы құрлышық кәрханаларының барлығының хабарлы олаймасын. Әдір дөулет объектілер үшін қошмашы ер мейдан керек болаймасын. Шол хұсусы құрлышықлар бірінші кедек алынып барлың оқ. Йөні олары құт хәдір иқып айырмақ қарарына келінді. Ені де шол көміртік яғдай, оның соңы дейтен болашық. Шәһәр юлбашылары белән президентның кечерен даркашынны Ашхабад кем тутыш юрт буенча курылышык эшләрне саарламак үчүн дөрөдөлөн көп саанлы департаментларын, комиссияларын, дәүләт идараларынын эш үдүнүн эшлемеянлыгы ашкар болду. Режимин көнү ярасы яны да өзүн көрсөттү. Ерли ашактагы башлыкларын эхлеси бир юпа сатылып, хакимиятын йоқоркы катлагына даңылгы оңы карашлы деп Посовет дәүләтләре буенча эксперт Александр Народецкий комментариясын дәвам иттерер.
Никто не может сделать ни одного шага без утверждения верхних начальнических слоев.
Йоқоркы ялбашларын көрсөтмөсү я тапшырыгы болмадан һеч ким эки адамым әдип билмейер. Иш үдүнүн тутуш система йоқордон көрсөтмө берилмегине һемиша карашып отур. Нәм үчүн долондуруш системасы тутушлугуна ысмал хирекетсиз, жокса айгытлы хирекеттер үчүн канунчулук базасы бар ахрынып, Курбанулы Бердимухамедов жаныкты. Эделин теклиги үчүн жазаландырмак умуму коркуу дээби болмадык болсо, Бердимухамедовдун айдыяндарына түшүнмөгөн болорду. Ашактагы жолбашчылардан кайсыдыр бир теклибиң чыкмагын хаалымыйан жогору дэрежелүү чиновниктер хемише да тапылярды. Эгер шол теклип жогору башлыгынын бехвитлерине деген болсо, даат күнүнө төвөккөллүк этмелиги үчүн жолбашчылар карашмага эрне кеттилер. Коркочук болоюн, аманжы болоюн. Тутуш хакимет элине болгон президент жогору дэрежелүү чиновниктердин өз хөкмүрөбандыгынын коркусуна эне бир кедек түшүнмөлү чара көрмөлү болду. Дөүлөт баштутунун аслиетине жолбашчыларга дуйдуруш этмектен, олор кадаплы коркузмактан, болмадык пурсатынны өдийпеден ковмактан башка таасири чагы жок. Бул болсо хакимиеттин жогору катлыгынын көк урун коркуйуну хаса берки дияр. Шол бир жагдай кайталанып туур. Хақиқатта нәмелер олып кетшер. Шол айлауды тұтыш долондырыжы элиті айланып тұр. Берді херекет бариялы болып көрінер. Аслиетінні нетиже кем херекет көдіңінні тұтылса, чиновниклерің әхлесі ысмаз паралич. Боларыңа мүссесіні, хүкімдарың қол асына дүшек, иннікі пида кім болар дейін ұмуымы қорқы дейіп, Посовет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
Плюс всеобщее оцепенение. Кто будет следующей жертвой, попавшейся повелителю под руку?